Moje dnešní vzpomínání bude věnováno především mému rodnému městu Plzni. A sice těm místům, na které nejčastěji ze svého dětství vzpomínám. A pochopitelně to byly především sady, kam vedla vždycky odpoledne naše cesta se sestřenicí. Já už jsem říkala, že jsme byli jeden měsíc od sebe, že jsme vyrůstali jako dvojčátka a že jsme měli ty slečny. Takže jsme se sešli, slečny vzali sebou něco k jídlu a jelo se na bory. Na té cestě na bory dokonce byla i naše švadlena, na kterou vzpomínám, která nám vždycky šila stejné šatičky. Vonělo to tam vždycky tou žehličkou a těmi látkami. A já jsem byla parádnice strašná. Teď jsem vybírala, jaké vzorky a co by se mi líbilo. A teď tam byly různé ty obrázky v novinách. Ty jsem také vybírala. Takže tam jsme se někdy stavovali také na zkoušky a pak se jelo na ty bory. A na těch borech ze začátku to bylo na písek, ale potom jsme měli na písek už trošku veliké a slečny něco štrikovali nebo háčkovali a povídali si s jinými slečnami. A my jsme se odplížili a takovým živým plotem jsme se protáhli do Českého údolí. To České údolí je dnes vlastně taková snad průmyslová zóna, nebo snad je to dnes z části i zatopeno, ale byla to překrásná taková krajina a my jsme tam strašně obě dvě rádi chodili. A hlavně sestřenice, ta by to asi byla měla později jako povolání. A milovali všechno, co se v přírodě hýbalo a co v přírodě rostlo. Tak jsme tam chodili od jara časného na ty rané kytičky a potom se šlo takovým tunýlkem a za tím tunýlkem, ono to spíš byla louže a tam byly čolci. A ty čolky jsme tahali domů k veliké hrůze těch našich rodičů a prostě to byl ráj, to České údolí. A potom, když už slečny začaly být nervózní a začaly už nás pomalu hledat, tak jsme se honem navraceli zpátky na ty bory. Ten druhý plzeňský park, Lochotín, ten nebyl tak snadno přístupný električkou a tak se tam chodilo spíš v neděli nebo v sobotu s rodiči a to už byl potom takový trošku jakoby výlet. To si právě vzpomínám, že tehdy se ještě chodilo v klobouku, tatínek, a to jsme potkávali tolik těch známých, že ten tatínek měl pořád ten klobouk z té hlavy dole a většinou se zapovídali a já jsem se nudila. A ty nedělní procházky jsem vůbec neměla ráda, protože to nebylo žádné dobrodružství. To jsem se musela ještě také nastrojit, musela jsem mít bílé botičky a dávat pozor. Ne, to nebylo úplně tak moje. Co tak vidím samozřejmě z té Plzně, je to náměstí nádherné. A sice ve středu a v sobotu tam bývaly trhy. A hlavně v sobotu maminka chodila na ten trh nakupovat a teď to celé náměstí, já nevím, jestli to tam je ještě, to celé náměstí bylo plné ovoce a kytek a drůbeže a všeho. Maminku tam znali, takže paní Růžičková, pojďte, já mám dneska máslo, určitě dneska stloukané ráno. To se mi taky líbilo. Většinou jsme nakoupili fůru květin. No a v zimě tam stává ještě asi velký vánoční strom a ty rozsvícené výlohy. Takže to náměstí to hraje pochopitelně velkou roli v mých vzpomínkách. Takové třetí centrum mého dětského života v Plzni byla Sokolovna. Sokolovna, protože celá rodina Růžičku žila Sokolem. Já jsem se nedávno nesmírně potěšila, protože město Plzeň na Sokolovně, ta Sokolovna sloužila potom za Němců jako takový sběrný tábor, odkud se odcházelo do Terezína. Tak město Plzeň na té Sokolovně odhalovalo pamětní desku. Ale přišli tam také plzeňští sokolové a říkali, paní Růžičková, my si vás odvedeme a vedli mě dovnitř do Sokolovny, kde je pamětní deska sokolů, kteří zahynuli v obou světových válkách. a je tam samozřejmě celá rodina Růžičků. A říkali mi, že ještě dnes cvičí sestavu, kterou dělal můj strýček, bratr mého otce. Takže tam byla skutečně ta veliká sokolská tradice. A kdyby nebyly sebrali naše rodiny, protože jsme byli Židi, tak je sebrali, protože jsme byli Sokolové. Protože už k nám chodilo gestapo daleko dřív, než byly uplatňovány ty norimberské zákony. No ale v Sokolovně se všechno dělo. My jsme chodili jako žákyně cvičit, tatínek tam hrál tenis a já jsem ovšem pro tatínka, pro maminku, protože jsem nebyla lékařka, ale pro tatínka jsem byla zklamáním, že nejsem sportovkyně, protože on chtěl tu sporting girl, jak vždycky říkal. A já jsem byla taková nešťastná láska k tomu sportu. Já jsem ráda sportovala, ale hrozně. Já jsem hrozně byla nemehlo. Nemehlo neskutečné, tatínek se pořád zlobil. Já jsem se snažila, ale ono mi to nešlo. No ale pak samozřejmě, když jsem začala hrát na klavír, tak paní profesorka brzo všechno zakázala, i to nářadí, i ten tenis, a dokonce i to lyžování, jen tak sjíždět ty kopečky a tak, mi zůstalo jenom plavání. A to zase byly městské lázně plzeňské a ve vodě jsem byla jako ryba, to mi vůbec nedělalo nejmenší potíže ku podivu. No a pak trošičku nějaký ten ping-pong s tatínkem, to mi docela šlo. To by bylo celkem bývalo docela dobré, ale jinak jsem tedy moc šikovná nebyla. Opravdu. Bylo to ovšem tak, že si pamatuju, že jsem oplakávala, když roztál sníh. Do Českého údolí se jezdilo také lyžovat. Chodili tam kamarádi obou Růžičků, já jsem to milovala. Bylo veselo. Dneska, když čekám na sluníčko po té dlouhé zimě, tak jsem vzpomínám, jak jsem to oplakávala, když roztál sníh. Dalším takovým centrem byla plzeňská synagoga. To se dostávám ke kapitole náboženství, která byla u nás dost složitá. Maminka byla sice ne z ortodoxní, ale ze zbožné rodiny. Tatínek nevěděl o tom vůbec nic. Byl vlastně ateista, o tom židovství věděl skutečně minimálně. Takže vím, že když šel jednou za maminkou na svátky do synagogy, tak náš domácí anděl, Baruška, musel vyběhnout a říct, pane Růžičko, musíte si vzít klobouk. On nevěděl. No ale jak to tenkrát bývalo, tak se řeklo, ať si dítě rozhodne samo. Já nevím, jestli to ještě dnes tak existuje, ale myslím, že ano. Jestli bude chtít na to náboženství chodit, bude jí to bavit, tak dobře, když ne, nebudeme jí k ničemu nutit. Já jsem ovšem měla doma plnou knihovnu těch různých bájí a pověstí a když nám pan rabín začal vykládat Bibli, no tak mě to nesmírně zaujalo a bavilo. Takže jsem na to náboženství chodila a chodila jsem nesmírně ráda. On to vykládal nesmírně poutavě a kromě toho k tomu přišla taková moje velikánská záliba v jakýchkoliv obřadech. A zejména v těch, kde byla nějaká muzika, pochopitelně. Takže já jsem chodila nejen do synagogy a nejen o svátcích, ale i v pátek večer, kdy je velice hezká bohoslužba. Ale já jsem zrovna tak zdobila kdejaký svatý obrázek kytičkama a chodila jsem třeba na Boží tělo s košíčkem, pivoňky v košíčku a dostávala jsem svaté obrázky od pana biskupa, které jsem schovávala pečlivě a dnes dodatečně mě vrtá hlavu, že skutečně nebyl v tom průvodu jeden člověk, který by mi řekl, hele, ty jsi židovka, ty sem nepatříš. Ta atmosféra té Masarykovy první republiky byla v tomhle nesmírně liberální. Zrovna tak mi nebylo nikoho v synagoze napadlo říct třeba nějakému katolickému dítěti, že tam nepatří. Já vím, že právě maminka Viktorova, mého manžela Viktora Kalabise, vypráví, že ona chodila s Karlem Poláčkem do synagogy, když tam byly ty dětské svátky. Nazývá se to radost z písma, kdy děti dostávají bonbonky a taky dostávají obrázky. A ona chodila s Karlem Poláčkem a také nikoho nenapadlo jí říct, holčičko, ty sem nepatříš. Bylo to nesmírně liberální. My jsme se rozešli, když bylo náboženství. Jeden šel do katolického, jeden do evangelického, třetí do židovského. A pak jsme se zase sešli ve třídách. Někdo třeba nešel vůbec a nějak to snad ty děti vůbec nezajímalo, že to nekomentovali, že by tam snad byla bývala nějaká animozita. To je mimořádné, protože já jsem třeba ve Švýcarsku poznala, mám tam kamarády, jaké bylo strašlivé nepřátelství mezi protestanty a katoliky v jedné vesnici, že tam byla jedna moje kamarádka sama v protestantské třídě, co tam zkusila. Tak tohle to opravdu v té Masarykově první republice neexistovalo. Neříkám, že po někom děti třeba nepokřikovali, já jsem to nezažila, ale tak to bývá. Je to jedno, říkají třeba Moravák, nebo Čech, nebo Číšek, nebo Brňák. Ale nebyl to antisemitismus, to se k nám dostalo skutečně až s Hitlerem a bohužel to zapustilo kořeny. Ale na svátky a někdy i na prázdniny se samozřejmě jezdilo k babičce na Dobříš. Dobříš to pro mě byl takový ráj, jednak protože Dobříš byla plná strýčků a tet. A to jednak těch pravých, jednak těch takových vzdálených, tedy přes objedno koleno, a jednak i takových těch, kteří byli prostě přátelé rodičů a říkalo se jim strýčkové a tety. A my děti jsme tam byli hýčkané a šli jsme od jedné tety ke druhé a všude byly nějaké dobroty a všude byly nějaké povídání. Já tam měla jednu mimořádně oblíbenou tetu, která nebyla teta, která byla přítelkyně mojí maminky, která si se mnou hodiny povídala o mých problémech ve škole a kamarádkách a o všem. Takže tam jsem se mohla skutečně vypovídat ze všech svých problémů. No ale to nejkrásnější na té Dobříši bylo, že tam byla parta kluků. A jádro tvořili tři moji bratranci. Ten nejstarší, to byl takový vůdce té party a on mě měl rád, takže on mě všude tahal sebou. Samozřejmě, že ty kluci z toho nebyli vůbec nadšený, že jo, poněvadž nějaký mrně a ještě k tomu holku tahat sebou, to nebylo, ale on ano, on mě prostě vychovával, on mě dělal takového toho staršího bratra a on byl tím velitelem toho vojska, on organizoval všechny ty hry. On říkal, co se bude dělat, takže se samozřejmě nikdo příliš nemohl vzpouzet. A já jsem zase na druhé straně sloužila k takovému tomu sbírání munice, když byly kaštanové nebo žaludové bitvy, že ano, na Chotobuši, což je takový krásný, tam v těch Brdech takový dubový háj velký, tak tam byly žaludové bitvy, a tak já jsem sbírala samozřejmě ty žaludy neúnavně. No a když jsem moc překážela, tak mě postavili na školák, což byl školský dvůr, že, a řekli mi, abych stála stráž. A to já zase ano, já jsem věrně stála stráž, až mě tam jednou nechali. A já u večeře u babičky chyběla a nikdo si nemohl vzpomnět, kde vlastně jsem, až potom si bratranec vzpomněl, že pořád ještě i v tom šeru stojím tu stráž na tom školáku, dokud mě neodvolal, tak já jsem stála. No ale my jsme tam právě na té Dobřiši díky tomu, že naše rodina se znala se správcem Dobřišského panství. Tam byl Coloredo Mansfeld, tam byla paní kněžna Coloredo Mansfeldová, ani nevím, jestli to dostali zpět nebo ne. Ten správce to byl pan Palivec. A ten se velice dobře zná s naší rodinou a my děti jsme měli klíč od branky k anglickému parku od pana Palivce, poněvadž věděl, že tam nic nepoškodíme. Ovšem ten park, to bylo místo obrovského dobrodružství, poněvadž paní kněžna tam jednak měla klece, měla tam takovou miniaturní zoologickou zahradu, tam byla liška, tam byly bažanti, tam byli všelijací ptáci. A na druhé straně potom tam bylo ohromně možné si hrát na poklad, tak když to právě ten můj bratranec předtím připravil, kde byly ty papírky. No, byl to ráj, absolutní ráj, a to nejhorší bylo, že jsme se museli vždycky včas dostavit k večeři, k obědu. K babičce, kde zase ovšem byly ty tety a stříčkové, a byli jsme různě hýčkáni jako dorost. Takže to byla Dobříš, kam jsem vždycky ráda jezdila a vždycky jsem se tam nesmírně těšila. Jezdili jsme tam vlakem do Hořovic a z Hořovic většinou buď pro nás někdo přijel, nebo jsme si vzali taxíka. A potom ovšem jsme už chtěli také, když už jsem byla větší, jezdit někam jinam, a to už se začalo tak někdy v lednu uvažovat o tom, kam se pojede na letní byt, to se neříkalo na prázdniny. Předtím tomu vždycky předcházely vánoční svátky, poněvadž pochopitelně v obchodě hračkami až do posledního dne, až do toho Silvestra bylo plno práce a kolikrát naši chodili až Bůh ví jak v noci. No ale potom přišly ty lyže, pokud jsem nebyla zrovna nemocná, to se jezdilo buď na Šumavu, nebo se jezdilo do Mariánských lázní, na Špičák, vždycky někam na ten týden. No a pak se začalo uvažovat, kam tedy na ten letní byt. A ku podivu, my jsme nejezdili do zahraničí. Tatínek říkal, že neznáme ještě pořádně Čechy a co bychom dělali v zahraničí. Takže jsme si vždycky vybírali a byli jsme v jižních Čechách, třeba v Plané nad Lužnicí, v Sudoměřicích, tam byly ty borůvky a ty lesy a to bylo a koupání a jiné děti zase a bylo to krásné. A nebo i do těch Mariánských lázní, což já jsem zase tolik nemilovala, poněvadž jsem musela se ustrojit a jít na tu kolonádu, ale mělo to také svoje půvaby. A nebo jsme jezdili třeba i na Babylon, na Kubici, tam na ta krásná místa šumavská. Potom, když už jsem opravdu byla schopná takových větších výkonů fyzických, tak jsme jezdili do Krkonoš, poněvadž tatínek nesmírně miloval pěší túry. A vždycky jsme vyrazili ráno na tu túru s tatínkem a to znamenalo, od začátku do konce jsme zpívali a zpívali a zpívali lidové písničky naše, prostě slovenské, moravské, české. Až už to potom začalo být takové, že nám lidi začali říkat, aby jsme ty české písničky radši nespívali. Protože se tam začaly objevovat takový ti chlapíci v těch bílých podkolenkách a v těch kožených kalhotech a oni říkali, aby vás henlajnovci nezmlátili, oni to tady mají už za svoje a ty české písničky se jim nelíbí a tatínek tohle nerad akceptoval, takže jsme ty písničky zpívali stejně, ale už tam byl pocit strachu. Takže tam už potom v těch Krkonoších už to nebylo pěkné. A to byl takový, bych řekla, předzvěst toho, co nás potom čekalo, když už potom přišla mobilizace, částečná mobilizace 21. května, kdy si vzpomínám, že paní Podvalová zpívala Libuši v plzeňské opeře, už v takové náladě opravdu úzkostné a vzdorovité. Potom mobilizace, potom Mnichov a pak už radši nebudu vykládat. Já si vůbec vzpomínám na tatínka vlastně tak, že nesmírně moc zpíval. Já mám od něj v repertoáru takové množství lidových národních písniček, že jednou jsme v nějaké společnosti začali, to můj muž, ten vždycky říká, tak spusť, tak teď už vůbec nemůžu, protože už mám ten hlas od těch nešťastných cigaret hrozný, ale to jsem ještě mohla, to jsem skutečně dokázala hodiny zpívat slovenské, moravské, české, ale tatínek ráno už začínal samozřejmě v koupelně a to byly národní, sokolské, ale také americké spirituály, americké písničky. Když jsem byla nedávno v Americe, tak jsem po koncertě měla takové povídání s publikem. Tak jsem jim říkala, co mě všechno tatínek naučil, tak oni se strašně divili, že umím těch jejich šlágrů i písniček, co se v tom Chicagu naučil. A vlastně úplně moje nejranější vzpomínka je, že jsem měla nějakou rýmu nebo co strašné trápeň. Tatínek mě vzal na ruku a zpíval a to mě tak uklidnilo a já jsem byla na to tak zvyklá. A měla jsem také to štěstí, že ta moje první naninka Chůva zpívala také krásně. Ona potom onemocněla, musela mě opustit a teď se stalo něco velice zvláštního. Já jsem dostala Chůvu, která zpívala špatně, falešně a nepěkně. A já jsem křičela a rvala a rvala. A nemohli na to přijít, proč, až potom ten můj dětský lékař říká, jestli jí to nevadí, že ta paní takhle zpívá. Takže moje maminka chudák si musela dát inzerát, že hledá Chůvu k malému dítěti, téměř ještě kojenci, která dobře zpívá. A teď ty komentáře byly strašné. Prosím vás, to na to stačí, takové malé dítě, co po mně chcete, aby byla operní diva nebo co. Ale ono to skutečně nešlo. Já jsem si prostě vymohla, aby ta paní zpívala pěkně a čistě. A to pokračovalo. To potom povede k té mojí hudební dráze. Jezdili jsme do Hořovic. Tam byl orchestrion. Vyžadovala jsem tvrdě. Dej pena mumimu. No, maminka říkávala potom později, to máš ještě z dětství, že chceš pořád peníze na muziku. Já jsem chtěla, aby ten orchestrion hrál, protože ten orchestrion byl tichý. Na druhou stranu, když někdo pustil na hlas gramofon nebo rádio, nebo když jsme šli na to nádraží a tam houkali lokomotivy, tak jsem si držela uši a nechtěla jsem. To mě bolelo vyloženě. Takže to čembalo mi asi bylo souzeno, ten tichý nástroj, nic hlučného a asi už možná naši měli zbystřit trošičku, že tam ty uši byly důležité. Mě to dokonce potom i vadilo, když jsem chodila do první třídy, tak jsem proseděla přestávky s rukama na uších, což mě nezískalo taky příliš velkou oblibu u spolužáků. Ale já ten řev prostě v té třídě nemohla vůbec vydržet, takže dneska se divím. Sedím třeba v autobuse nebo v tramvaji vedle nějakého teenagera a on má v uších sluchátka, že až to i já slyším. Tomu se divím, protože to citlivého člověka bolí, ale to už je asi zase jiná generace. Taky vzpomínám na maminku. Ta taky ráda zpívala, ale už spíše klasiku, někdy se k tomu i doprovázala na klavíru, měla nejraději Schuberta, Schubertovy písně. A tak u nás vlastně bylo pořád plno zpěvu. Já ještě i později, když už k stáru s námi bydlela v Praze, tak někdy jsem přišla do kuchyně a ona si tak tím vysokým hláskem prospěvovala. Já nevím, jestli je to tak ještě dneska, nebo jestli už ten zpěv nahradil skutečně mechanické přístroje, rádio, magnetofony. Byla by to škoda. Někdy ještě slyším, když jedu třeba v tramvaji, takže maminka zpívá dítěti, anebo že to dítě přijde, že se učili něco ve škole. A to mám vždycky radost, protože ten živý zpěv, to není nahraditelné.